Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи поразмовляем про выники первого этапа рекрутации на кафедру белорусистики Варшавского университета. Запросим на черговую импрезу с циклу «И там живут люди», а на заканчивание сустренимся с Яном Романом, белорусским журналистом с Городни. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! На гэтым тыдні закончыўся першы этап рэкрутацыі на кафедру беларусістыкі Варшаўскага універсітэту. Кірунак на гэты момант афіцыйна называецца «Беларуская філалогія з навучаннем англійскай мовы», а яе выпускнікі могуць не толькі працаваць настаўнікамі беларускай мовы ў школах, але таксама знайсці працу ў іншых сферах. Пра вынікі сёлетняй рэкрутацыі распавядае выкладчык кафедры беларусістыкі Вольга Трачак.
20 ліпеня мы атрымалі вынікі першага тура прыём комиссии, якая отбылася. И, коли казать про первую ступень, до нас охотных пришло 25 особ, на другую ступень 4 особы. Что это значит? Это значит, что еще на первую ступень мы маем 10 вольных мест, коли некто хотел бы, сердечно запрошаем на бакалавриат, и 6 мест вольных на магистерскую, на другую ступень. Здаецца, што гэты першы тур паказаў тэндэнцыю, якая шмат гадоў у нас праяўляецца. У прынцыпе, заўсёды першая ступень выглядае так, што больш за 20 асоб да нас прыходзяць, а ў другім туры мы дабіраем вось гэты мінімум, які мы маем, ці не мінімум, а камплект, бо ў нас на першую ступень можна набраць 35 асоб толькі. І такая тэндэнцыя праяўляецца кожны год. Я б не сказала, што ёсць зацікаўленне вялікае ці зніжэнне зацікаўлення. Не, я б гэтага не адзначыла. Нормальна гэта выглядае. Цешымся, што ёсць другая ступень, бо гэта заўсёды такое пытанне, ці ёсць ахвотныя на магістэрку, бо вельмі часта здараецца так, што асобы, якія атрымоўваюць дыплом бакалаўрыята, шукаюць нейкую падпрацоўку і ўжо могуць не вяртацца на гэтыя магістэрскія. Таму мы цешымся, што ёсць другая ступень і будуць у нас магістры, прычым прыходзяць асобы з Беларусі, ўсё больш гэтых асоб і менавіта на другую ступень. Вось у мінулым годзе у нас склалася вельмі такая моцная група магістрантаў, будуць вельмі моцныя і добрыя выпускнікі у гэтым годзе. Думаю, пяты курс, напэўна, яны скончаць з поспехам і будуць такімі добрымі, моцнымі спецыялістамі, пойдуць працаваць неяк, будуць звязаны, напэўна, з беларусістыкай. Бо такая група у нас сабралася менавіта.
А хто ў асноўным цікавіцца, каб паступіць на беларусістыку Варшаўскага універсітэту?
Да гэтага часу, да гэтых вось зменаў палітычных, якія адбываюцца ў Беларусі, у нас асноўная маса была палякі. І, на жаль, што вельмі мала было беларусаў этнічных падляшча ці палякаў з падляшча, бо ж гэта асобы, якія менавіта маглі б вярнуцца ў гэты рэгіён і працягваць і працаваць у гэтым рэчышчы беларусістыкі. А апошнія два гады крышачку тэндэнцыя змяняецца, ну, паколькі прыехала вельмі шмат эмігрантаў з Беларусі і асобы прыехалі цэлымі сем'ямі. І тут ёсць яшчэ такая тэндэнцыя, што моладзь беларуская пачала цікавіцца беларусістыкай увогуле. Ну і таму на магістэрскі, асабліва на другую ступень, у нас прыходзяць ўжо беларусы.
Кожны год беларускія ліцэі ў Бельску ці ў Гайнаўцы канчаюць дзесяткі вучняў, але, так як гаворыце, ніхто або амаль ніхто не паступае на кафедру беларусістыкі. Як можна было б, на вашую думку, прыцягнуць выпускнікаў беларускіх ліцэяў з Падлашча да кафедры беларусістыкі?
Можа, такім дэвізам, што не ўсё можна прагматычна ў жыцці аблічыць, так, пералічыць. Не ўсё павінна быць прагматычна. Можа, калі нехта цікавіцца беларускай мовай, любіць беларускую мову, то павінен ісці менавіта ў тым накірунку згодна са сваім зацікаўленнем і быць найлепшым у гэтай тэме. Бо беларуская мова і ўвогуле падрыхтоўка філолагаў – гэта шырокая падрыхтоўка, якая прыдасца ў розных накірунках у жыцці. І я б тут заохочувала таких випускників йти за своїм зацікавленням, бо ми накеровані на навчання заміжних мов перед усім, але так само даємо веди такого кшталту, як критичне мислення, креативний підход до вирішення різних проблем. І думаю, що коли ти найліпше у тим, що ти робиш, то ти завжди знайдеш працю, ти будеш запотребований на ринку праці. Бо коли ти будеш займатися чим не цікавим для тебе, то це для тебе буде просто невигодна ситуація, у якої можеш нічого не досягнути. У цьому році ще до нас долучилися двоє нових викладчиків. Може, вони будуть так само такою цікавосткою для наших кандидатів. До нас долучився професор Андрей Москвін, який з'являється спеціалістом по драматургії і театру постсовєтської простори, він так само літературознавця. А додатково у цьому році у нас на кафедрі буде працювати кандидат гуманітарних наук Ангела Спіноза-Руїс, гішпанка по походженні, але білоруська по серці, яка закохана у білоруській літературі, мові, сама вивчила мову і була нашою випускницею нашої кафедри, оборонила кандидатську працю і у цьому році буде у нас працювати як викладчик, передусім спеціалістка по літературі білоруської і не тільки, буде вести занятки на білорусько-англійській мовах, а додатково від себе Ангела пропонує так само факультативні занятки по гішпанській мові. Тому такий бонус, коли нехто хоче долучитися до нашого керунку, то апрача білоруської, англійської мови я ще може вивчати на кафедрі гішпанську мову. Сердечно запрошуємо до нас. Ми сподіваємося, що жадаючі до нас ще прийдуть, бо зазвичай ми набираємо ось ці ліміти, у вересні долучаться нові особи до нас. Коли ніхто б хотів долучитися до кафедри білорусістики, наш керунок називається «Білоруська філологія з навчанням англійської мови». Регістрація на другий тур починається 10 жнівня і закінчується 13 вересня. Для особ, які приїхали з Білорусі або з інших країн і не мають, наприклад, сертифіката по польській мові, бо такий сертифікат Варшавський університет потребує, щоб люди могли свободно навчатися в університеті, то ми ладимо адмисловий екзамен для таких особ. Це екзамен у вусній формі. І він відбудеться 21 вересня, а 24 вересня ми вже будемо ведати виніки ось цього другого туру.
Для громадян Білорусі вчоба у вас так само безплатна?
Так, у цьому році вогалі ректор Варшавського університету по студентських справах вийшов з пропановою, що особливо особам з Білорусі, які опинулися у складаній ситуації життєвої, що були вимушені емігрувати, є можливість звертатися особисто до ректора з просьбою об знесенні оплати за прийомну комісію. Ця оплата може вагатися від 85 злотих до 100 злотих. І плюс, коли у особ нема карти поляка або інших документів, які підтверджують польське походження і дають гэтую можливість безплатно навчатися, то навіть ректор може на просьбу такого кандидата знести оплати за навчання. Так що заохочуємо білорусу.
Місяць, жовтая лодка, пливе між облока. Пахне мятой, солодка, солодка, далеко, далеко. Обвялых прокосах дремле тиша святая. Твае теплые косы я неумелой рукой расплетаю и целую шивы локти, а во усим виноваты. Месяц, желтая лодка, ты солодкая мята. Thank you. И с рамонками белыми уплетаю их стежку в узкую. И ловлю ошалело горячие милые в усны. И целую и шею, и локти, а во усим виноваты. Месяц, желтая лодка, ты солодкая мята.
Уже 12 сезон Музеи Ośrodek Białoruskiej Kultury u Hajnałce organizuje cykl festał I tam żywuć ludzi. Dachetul było prawie na 75 takich festał. U bliżejszej niedzielu projdzie 76 u wiosce Łuszczy, što u Czyżowskiej gminie. Pra ideju cyklu I tam żywuć ludzi rozpowiadaje Tomasz Cichaniuk, dyrektor Białoruskiego Muzeja u Hajnałce.
Ideja zrodziła się już o kilkanaście godów temu nazad. I chcieli przypomnieć ludziom, którzy żyją u naszych podlaskich wioskach, którzy zgodu na chod puścieją, że ktoś ci pro ich pomnit. I chciało się zrobić coś ciekawego, coś, co wzięło na niejki krótki czas kryszku radości tym ludziom. No i tu przyszli nam do głowy taki festy, które będziemy robić u jak najmniejszych wioskach, u których albo już dawno nic nie odbywało się, albo nikoli nic nie odbywało się kulturnych takich podziej. Wiadomo, że to nasze wioski stareją i że teraz to mniejszy ludzi żywie u ich. I po prostu nie ma komu robić takich hulniał. Ale tak samo jak zaczynali swoje festy, nie usiewieryli, że to u takiej malutkiej wiosce może coś się takiego wyjść. Że to, kop zrobić fest, trzeba nie wiadomo tak naprawdę czego, kop on był realny. I zaczęli robić jak w najmniejszych wioskach. Najmniejsza wioska, u której my zrobili taki fest, miała 5 życharów. A na hety dzień heta wioska zaprawdy żyła, zaprawdy radowała się i zdawało się, że to odbywało się jakoś, my nazywamy, świato. Na przeciągu tych już 12 godów zrobiliśmy 75 takich festów. W tym chodzie będzie 76 pierwszych tych festów w Łuszczach. Tak, że to bolsze jak 70 wiosek jakby baczyło naszą tu imprezę i żychary tych wiosek radowali się razem z nami, z hurtami, które my wozimy z sobą na festy.
Na pewno organizacja takiego typu festał potrzebuje współpracownictwa z gminami, z gminnymi ośrodkami kultury. Jany achwotna zapraszają was do siebie?
No na pewno, tylko na coś chodził temu nazad. Nie było takiej wiery u to, że to takie coś da się zrobić. Jakby te początki byli najciężejsze, ale z niektórymi gminami współpracowniczyłem już od samego początku i że to chod robimy z nimi fest. Na pewno organizacja tego cyklu to ta taka animacja. Wiadomo, że trzeba współpracowniczać i z gminami, i z gminnymi ośrodkami kultury, ale tak samo i z życharami tych wiosek, u których szykujemy festy. Ludzi naprawdę szykują się do ich, rychtują placówkę, na której odbudzie się fest, rychtują świetlicy. Trzeba przeszukiwać teren pod taki fest. Але так само організуються у такий спосіб, що шукають чи почастунок, чи допомагають своєю працею і у час фестину, і перед, і по. Гэта ёсць сапраўднае мерапрыемства, у котором трэба працы людзей, працы многіх асобаў і ў розных справах.
Гміну ЧЖ, напэўна, наведвалі вы ўжо не раз.
Так, ну вядома, што папярэдні год быў іншы. Першы раз такая здарылася сітуацыя, што маем стычнасць з пандэміяю, і яна якбы пакрыжавала нам планы. Але ад самага пачатку з гміною ЧЖ робім фэсты, так што ўжо 12 вёсак з гэтай гміны мела такі цыкл у сябе. Гэта я найменшая вёска, пра которую я вспомнил, гэта была вёска Вулка в Чужовской гміне. Але таксама рабілі фэсты у Коюах, у Клэніках, у Падрэчанах, у Камені. Вельмі шчыра і радасна нас заўсёды прыймаюць і маюць надзею, што будзе таксама і ў гэтым годзе. Но таксама вельмі прыемна пабачыць на тварах гэтых людзей, которые прыйдуць на нашы фэсты. Просто усмешку. І тое, што хацелі прыйці і правесці той дзень адзін праз некалькі гадзін з намі, з беларускую музыку і з беларускімі гуртамі. Часам бываюць певы, танцы на гэтых фэстах, так што ёсць сапраўдная радасць і свято.
Якая праграма фэсту і там жывуць людзі ў Лушчах?
Заўсёды прывозім з сабою некалькі гуртоў на гэты фэсты. Таксама будзе і сім разом. Заграе гурт «Ручаёк», гурт «Сябры», «Аксел» і свежы такі твор «Вандроўнікі». І маю надзею, што спадабаюцца ўдзельнікам нашага фэсту. Апрача такіх мастацкіх музычных выступленняў, напэўна, будзе наш музейны крамік, каторы таксама ездзіць з намі. А напэўна, будуць таксама і конкурсы з узнагародамі. Ну, напэўна, будзе нейкі цацкі, памяткі дзецям. Вельмі сердэчна ўсіх запрашаю. Найбліжэйшая недзела, вёска ў Лушчы, в гміне Чыжоўскай. Пачатак у 15 гадзін.
У бліжэйшую нядзелю фэст «І там жывуць людзі» наведае вёску Лушчы у Чыжоўскай гміне. А ў гэтым годзе адбудуцца яшчэ фэстыны ў Бернацкім мосце 31 ліпеня, у Курашаве, што ў гміне Клашчэлі 29 жніўня, 5 верасня ў вёсцы Кавела у гміне Нарва, 19 верасня ў Чэхах Арланскіх, гміна Дубічы Царкоўныя, і 26 верасня ў Тарнаполі, што ў гміне Нараўка.
Нас блакітымі вачамі раздоле рэчак і лугоў, тут называюць васількамі на беларускіх хлапчукоў. Змяняць крыніцы, як цымбалы, сцяжэнькі свіцяць у ласах, палі ўзгоркі перапалы, прастухны шлях, далёкі шлях. Беларусь мая, сінявокая, Беларусь мая, краіна міру і добра. Беларусь мая, сінявокая, Беларусь мая, як кахаць цябе я. Земля з блакітнымі вачамі, краіна міру і добра, яна спявае разам з намі, як сонце свеціць знамяна. Твае сыны, твае ўнукі, мы любім губ тваіх паром, і рэкі цягнуцца, як рукі да цёплых верных рук сябром. Беларусь мая, сінявокая, Беларусь мая, краіна міру і добра. Беларусь мая, сінявокая, Беларусь мая, як кахаю цябе я. Называюць васількамі на беларускіх хлапчукоў. Змяняць крыніцы, як цымбалы, сцяжынкі свіцяць у ласах, палі ўзгоркі перапалы, прастухны шлях, далёкі шлях.
Так, падчас аднаго з фэстаў з цыклу «І там жывуць людзі» у Макаўцы, што ў гміне Нарва, песню «Беларусь мая» спявала Юлія Іванюк-Саўчук. А у нашай перадачы на канец паразмаўляем пра сітуацыю ў Беларусі. Апошнім часам хваля рэпрэсіяў у адносінах да няўрадавых арганізацыяў, медіяў і праваабаронцаў значна ўзмацнілася. Ужо больш за 570 асобаў афіцыйна лічыцца палітычнымі зняволенымі. Наш гость – гэта журналіст-фрилансер з Горадні Ян Роман, які ад 4 месяцаў знаходзіцца ў Польшчы. Ян, што прымусіла цябе выехаць з Горадні, пакінуць Беларусь?
Прымусілі абставіны, якія склаліся акурат 4 месяцы таму. Я меў праблемы са здароўем, пачаў праходзіць медыцынскія камісіі. Тут нечакана адбываецца ператрус дома, мяне на працягу дня апытваюць супрацоўнікі міліцыі, інкрымінуюць то, што я фінансаваў пратэсты. Акрамя гэтага цікавіліся маімі стасункамі з Саюзам палякаў на Беларусі, журналісцкай дзейнасцю. Ну і пасля мяне адпусцілі, і я, доўга не думаючы, літаральна праз 2 дні з'ехаў з краіны, перадусім таму, што мне трэба было рабіць досць тэрміновую аперацыю, якую я паспяхова зрабіў у Варшаве. І сітуацыя склалася так, што на сённяшні дзень я бачу, што праца там, праца журналіста, перадусім тая праца, якую я раблю ўжо на працягу доўгіх гадоў, заблакавана, і працаваць там не атрымаецца. Я якби знаходжуся на сённяшні дзень тут, у Польшчы, і працую з тэрыторыі суседняй краіны.
Зрэшты, міліція, пракуратура, КГБ цікавілася тваёй журналісцкай дзейнасцю ўжо раней?
Маёй журналісцкай дзейнасцю фактычна пачалі цікавіцца з пачатку 2000-х гадоў. Але асабліва моцна зацікавіліся, калі я пачаў супрацу з Радыё Раца. Падчас гэтай супрацы атрымаў пракурорскае папярэджанне КДБ аб тым, што калі я буду працягваць сваю дзейнасць, буду прыцягнуты да адказнасці па крымінальных артыкулах. Гэтае папярэджанне ў мяне былі, я працягваў працаваць, потым я працаваў з іншымі незалежнымі медыямі, але ўвесь час небяспека таго, што буду прыцягнуты да адказнасці, вісела. Акрамя гэтага, некалькі разоў я адбываў тэрміны адміністрацыйнага арышту, таксама гэта звязана было з маёй дзейнасцю прафесійнай.
Можна тады сказаць, што цяпер не выключана, што ты проста сеў бы, так як многія іншыя ў Гародні ці ў іншых гарадах краіны.
Я не выключаю, ясна, справа такую магчымасць, тым больш увесь час размаўляючы з сябрамі, знаёмымі, цікавяцца супрацоўнікі праваахоўных органаў КДБ, дзе я знаходжу, хаця яны дакладна ведаюць, што я пакінуў краіну і знаходжуся ў Польшчы, але тым не менш цікавасць як бы засталася, тым больш, што я як рабіў там пэўныя рэчы, так і раблю да гэтага часу, толькі што змяніў дыслакацыю.
Вось менавіта, можна ў Польшчы працягваць журналісцкую дзейнасць, такую, якой ты займаўся раней?
Гэта, канешне, не тое, зусім не тое, што адна справа, што ты з месца падзеі, іншая справа, што на адлегласці. Але улічваючы то, в якой сітуацыі знаходзяцца людзі там, то як бы цалкам магчыма і цалкам рэальна. Эта праца мне нагадвае, напэўна, працу журналістаў прыкладам Радыё Свабода ў савецкай часы, калі немагчыма было ўзяць каментар ці синхрон, толькі даваць тую інфармацыю, якая да цябе нейкім чынам даходзіць. Бо, напрыклад, на сённяшні дзень нават каментары для тэлебачання Белсат ці для Радыё Раца несуць за сабой непрыемнасці, не толькі штрафы, але і адміністрацыйныя арышты. Ужо такія прэцэдэнты як бы былі.
Мінулы тыдзень прынёс шмат арыштаў, шмат ператрусаў, у тым ліку таксама і ў Гародні. Як ты прымаеш гэтую інфармацыю, якая прыходзіць з Беларусі? Ці чакаў ты гэта?
Не тое, што чакаў, але як бы даволі прадказальна. З аднаго боку тое, што адбываецца, з другого боку, канешне, такія жорсткія захады ўлада сведчаць пра тое, што ўжо напэўна прынята рашэнне недзе кіраўніцтва краіны зачысціць прастору медыйную, прастору грамадскіх арганізацый неўрадавых, таму што тое, што адбылося на мінулым тыдні, яскрава сведчыць пра тое, што гэта ўлада ўжо ні перад чым не спыніцца. І прыходзяць акурат на розум словы міністра замежных справ Макея, які сказаў, што калі не будуць змененыя санкцыі, то супольнасць грамадская перастане існаваць. Ну, яны, відаць, прытрымліваюцца свайго слова, і на сённяшні дзень все больше и больше журналистов уезжая. Например, апошнее, что я прочитал, это редакция одного из незалежного портала из Могилева усім складом выехала и будет працевать так само дистанционно. И таких выпадков уже десятки.
Так само проблема с Союзом Поляков. Эти проблемы почалися уже ранее. Анжелика Борис, Андрей Почобут, иншие деячи Союзу Поляков трапили у турму.
Союз Поляков завсёды, скажем так, муля в око у ладе, починаючи с часов, коли калі Лукашенко толькі абіраўся першы раз на пасаду прэзідэнта краіны, яго тады польская меншасць не падтрымала. І заўсёды вось такое негатыўнае стаўленне да саюза палякаў было. Розныя этапы арганізацыя праходзіла, усе памятаюць 2005 год, калі фактычна арганізацыя была выведзена з легальнага поля, у поўным сэнсе была самая маштабная проба знішчыць яе. Арганізацыя выжыла і доўгі час, больш за 15 гадоў, яна існуе ў падполі, скажам так, але дзякуючы падтрымцы Польшчы арганізацыя дзейнічала і актыўна дзейнічала. І я не скажу, што яна там улазіла ў палітыку, як таго хацелі б і хочуць улады. Яна займаецца выключна культурнай дзейнасцю, там захавання традыцыі, апікуецца пахаваннямі жаўнераў польскіх, жаўнераў арміі краёй у тым ліку. Але ўжо гэта на сённяшні дзень таксама разглядаецца як рэгабілітацыя нацызму, за што і прыцягнуты да адказнасці знаходзіцца пад арыштам кіраўнік арганізацыі Анжэліка Борыс і журналіст, дзеяч арганізацыі Анджэй Пачобут.
Ці думаеш, што гэтыя дзеянні рэжыму ў Беларусі могуць сапраўды давесці да спынення грамадскай дзейнасці, не толькі польскай меншасці, але наагул грамадскай дзейнасці ў Беларусі?
Ну, я не выключаю такую магчымасць, тым больш гледзячы, колькі людзей на сённяшні дзень ужо сядзіць. Тыя, хто засталіся на волі, яны, напэўна, 10 раз падумаюць аб тым, ці працягваць гэту дзейнасць, якая вядома, чым можа скончыцца. І прыкладам, наколькі мне вядома, прадстаўнікі праваахоўных органаў не хаваюць такую думку і кажуць людзям, якіх нават апытвалі, якіх праводзілі вопшукі, калі будзеце працягваць дзейнасць, будзеце сядзець. Гэта ніхто не хавае, і на сённяшні дзень трэба моцна падумаць, ці займацца адкрыта гэтай дзейнасцю, ці рабіць нешта ў падполі. Я кажу, гэта зноў вярнуліся, напэўна, ў савецкія часы, калі слуханне радыё было забаронена, цяпер тое самае адбываецца з тэлеграмам, калі ў цябе міліцыянты знайшлі ў тэлефоне забароненыя каналы, на якія ты падпісаны, ты прыцягваешся аўтаматычна да адміністрацыйнай адказнасці.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў на вуліцы беларускіх гарадоў выходзілі сотні тысячаў людзей у мірных пратэстах. Гаварылася, што беларускае грамадства ўсё ж такі ў большасці за перамены. Сёння хіба ўжо такой упэўненасці няма?
Можа, гэта толькі вонкава выглядае, што няма упэўненасці. Напэўна, людзі стаміліся. Стаміліся ад 25 гадоў, 26 гадоў кіравання аднаго чалавека, які паступова пераўтвараецца ў анахранізм нейкі. Гэта грамадства, якое фактычна яго парадзіла і зрабіла прэзідэнтам. Чалавек не можа зразумець, напэўна, што час ідзе і павінны змены быць, і змены будуць. Это безумоўна. Адзінае, калі яны будуць, і ці дачакаюцца тыя людзі, якія, прыкладам, мелі па 30-40 гадоў, калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Грамадства на сённяшні дзень запалохана. Я не ведаю, колькі трэба часу, каб грамадства асэнсавала, што адбылося, і зноў выйшла на пратэст. Як сведчыць наша, скажам так, кароткая гісторыя незалежнасці. У 10-м годзе былі пратэсты, не такія масавыя, але яны былі. Потым 10 годзе спакою, 15-м годзе ўвогуле на выбарах нічога не адбывалася. Ну, ясна справа, што там яшчэ Украіна сваю ролю адыграла ў 14-м годзе, і Лукашэнка там вялікіх намаганняў не прыкладаў, толькі сказаў, хочацца так, як на Украіне, то будзе. Але ўжо гэта нават не спрацавала ў 20-м годзе, хаця таксама палохалі, але людзі ўжо паездзілі на Украіну і паглядзелі, што свабода дае магчымасці чалавеку рэалізаваць сябе. Толькі свабода, ніякі Лукашэнка, ніякі аўтакрат, ні нават Пуцін, які за ім, напэўна, стаіць, не дасць чалавеку тое, што дае яму свабода.
Размова з журналістам Янам Романам канчае сённяшні выпуск перадачы пад знакам пагоні. За ўвагу дзякуй аўтар Яраслаў Іванюк. Яшчэ толькі нагадаю, што заўтра нашыя перадачы прагучаць у змененым рэжыме. Пажадальная песня А17.05, пад знакам пагоні 19.30 і духоўныя сустрэчы 19.45. Да сустрэчы ў эфіры.
Заплакалі зноў песні сваё лясы. Прачынаецца свет, льецца ён праз сосны, гучныя галасы, спевы птушыныя, ілі чутна дрыжыць, дыхае рака, дыхае рака. Самотныя і на памяці мгненні.
нехай застанеться. Я його донесу, листям закутаю. Прочинайся, сусвет, день гэты нам даруй. Принесу, птушками звираю, прочинайся, сусвет.